Kembali di Egik Podcast. Kali ini ditemani oleh saya Aidil dan kita kedatangan dua narasumber. Boleh kenalan dulu dari sini.
Oh ya. Dodi dari Akala.
Akala. Abang nih
Anggi.
Akala juga. Akala juga ya. Bajunya ada nampak.
Oh iya. Oke.
Jadi
belum kemarin sore.
Oke, okay, jadi kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai.
Iya, iya.
Tentang temanya nih tentang industri video. Jadi teriakan pemuda Aceh lewat industri video nih temanya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang epic ya. Jadi mau tanya-tanya lu nih sama Babang nih ya. Latar belakangnya dulu deh dari Bang Anggi deh. Nama panjang mungkin asal dimana?
Oh gitu.
Tanya-tanya dulu deh.
Oke, okay, thank you banget. Saya Anggi Kurniawan.
Iya. Yeah.
Sebenarnya kalau di Aceh ini saya tinggal tuh baru sekitar berapa tuh?
Setahun.
Satu tahun banget.
Okay. Karena asli sendiri bukan Aceh.
Oh. Gitu kan.
Asli kalau lahir di Jogja. Orang tua di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian kuliah sempat di Bandung. Kemudian kerja dan domisili terakhir di Jakarta.
Di Jakarta.
Pokoknya ke barat terus.
Ke barat terus.
Nah, mentoknya di
Aceh.
Kalau ini ada baratnya lagi Aceh, kayaknya kita lanjut ke sana.
Ke Sabang gitu.
Ya. Nah, tapi kayaknya insya Allah udah mentok nih
di
ke barat karena alhamdulillah ya. Nikah sama orang Aceh.
Oh, alhamdulillah.
Berkahnya di sini.
Iya, kalau dibilang orang Aceh apa bukan sih gitu kan. Ya, saya orang Aceh gitu kan.
Mungkin niatnya memang karena cari jodoh bukan?
Enggak.
Enggak.
Ini Aceh. Cari jodohnya di sono, di timur-timur. Tapi mentoknya di Aceh.
Oh, gitu ya.
Kalau ditanya orang Aceh apa bukan ya? Bisa dibilang orang Aceh karena walaupun baru setahun ya.
Iya, iya.
Karena kan orang bilang kamu orang mana, misal orang Aceh, orang tuamu harus Aceh berarti lu keturunan Aceh gitu kan. Tapi aku balik nih sekarang, aku emang nggak ada darah Aceh tapi aku punya anak yang darahnya Aceh.
Oh nah, iya, siap gitu. Jadi adalah Aceh
ada,
gitu.
Gitu.
Nah, ke Bang Dodi nih sekarang. Ini asalnya dari mana nih Bang?
Oke, aku Dodi Pratama. Itu memang asal dari Langsa.
Nah,
jadi di Banda Aceh sendiri itu sebelumnya kuliah di jurusan teknik pertambangan, Pak.
Teknik pertambangan ya?
Nah, ini ngomong-ngomong obrolan pertambangan bukan?
Enggak.
Ini
pantesan enggak.
Film tapi
film ya. Kalau dilihat agak mirip fosil gitu.
Iya.
Kayak alumni aja.
Bekas galian minyak depannya.
Keluaran dari aspal, Pak.
Dari. Oke.
Jadi
masih kuliah ya?
Masih kuliah ya.
Masih kuliah.
Kalau tanya semester berapa? Semester banyak lah.
Semester banyak. Jangan ditanya. Jangan tanya lah. Pokoknya. Sedih kita tanya. Jangan. Oke.
Terus untuk di bidang film sendiri itu awal mulanya di 2013.
2013 ya? Udah lama ya?
2013 sampai sekarang ya. Udah nemuin passion memang di sini lah.
Di sini.
Memang di dunia video kreatif lah, segala macam film apa lah.
Kalau Bang Anggi sibuk di dunia film juga?
Iya, sama. Kebetulan karena ini ketemu Dodi juga, kenapa bisa gabung juga unik banget ceritanya gitu. Karena aku ke Aceh sendiri ngelanjut yang tadi itu, ke Aceh sendiri itu karena emang lagi syuting film.
Lagi syuting film. Ya?
Syuting
kapan
film, itu tahun 2017 2016 akhir lah, November. Ada proyek syuting layar lebar dan filmnya Lima Penjuru Masjid, udah tayang di bioskop kemarin pas Ramadan kemarin. Judulnya Lima Penjuru Masjid itu dan apa namanya, karena emang kebetulan itu cerita kita yang bikin gitu kan, dan ada investor yang memang apa namanya ngasih cus gitu kan, harus ada syuting di luar Jakarta gitu, cuma pilih antara Lombok dengan Aceh gitu. Kemudian kita pilih Aceh aja yuk, kayaknya seru nih, sangat cocok dengan temanya gitu. Apalagi di Serambi Mekah dan kayaknya kalau ngomongin masjid ya udah Aceh banget gitu. Jadi bener kita ke Aceh ya, ke Aceh itu bener-bener gak nyangka gitu, berarti nih jam 12 ditanyain gitu kan, besok berangkat gitu kan.
Enggak ada kenalan juga waktu itu.
Iya, enggak ada.
Enggak ada kenalan.
Enggak ada kenalan. Saudara juga enggak ada, enggak kepikiran lah pokoknya ke Aceh. Akhirnya ya udah ke Aceh, dan singkat cerita pokoknya datang pertama, kedua, ketiga, keempat ada mungkin ada kisah di situ kan. Akhirnya menikah lah.
Iya. Yeah.
Gitu kan. Nah, kalau sebelumnya
udah jalannya.
Sebelumnya itu saya di TV nasional.
Duh, TV nasional ya?
Di PH juga, PH nasional juga, MD Entertainment, Star Vision.
Oh, berarti udah.
Lintang. Jobdesknya editor.
Editor ya. Kalau Bang Dodi jobdesknya biasa di film apa ya?
Saya di film biasa tukang angkat sutradara biasa.
Oh, sutradara diangkat. Sutradara ini diangkat. Sutradara pakai kursi roda bukan? Aduh. Itu sutradaranya belum enggak sahur puasa.
Aduh. Kalau misalnya
gali.
Misalnya aku sih kan kalau remake film dengan video beda ya. Nah, kalau mungkin kalau spesialisnya Bang Gini memang khusus di bagian film.
Film ya.
Nah, kalau aku sedang terlahir itu memang dari awal itu sebagai videografer. Mm-hmm. Videografer ya.
Artinya solo. Semuanya di handle, Pak.
Semua di handle.
Keren lagi, Pak. Oh,
ya. Mulai dari ngedit, ngedirect juga, ya, nge-shoot juga. Nah, lengkap lah semua.
Okay.
Cuma ya sedikit-sedikit.
Jadi kan ngomong-ngomong tentang film nih,
ya. Ya.
Jadi banyak, bahkan aku sendiri ini masih bingung nih, Bang. Sebenarnya banyak istilahnya nih, ada filmmaker, ada videographer, sinematografi. Nah, itu istilah-istilah itu sebenarnya sama atau beda sih?
Ya, sebenarnya dunianya mungkin sama.
Cuman sama.
Penyebutannya itu hanya teknis aja sebenarnya.
Teknis aja ya?
Kalau filmmaker ya, semua yang berkecimpung di bidang film gitu kan, itu semuanya filmmaker gitu. Filmmaker termasuk tukang lampunya apa semuanya gitu. Kalau filmmaker sih lebih ke tim ya,
lebih ke tim.
Kalau videographer itu ya mungkin lebih ke ngurusin sama seperti kalau fotografer gitu kan, dunianya fotografi, videographer ya videografi gitu kan. Cuman videographer itu kayaknya dia tidak menyentuh kerana cerita gitu kan, dalam artian dia misal kalau di dalam film sendiri ada penulis skenario segala macam kan ya,
ada storytellingnya lah.
Videographer nggak harus bisa yang namanya nulis skenario gitu kan, makanya dia kaitannya dengan gambar aja sih.
Gambar bergerak.
Kalau sinematografi itu lebih ke ilmunya sebenarnya.
Ilmunya.
Nah, sinematografi itu kan juga menjadi sebuah cabang cabang ilmu gitu kan,
ilmu buat film gitu ya.
Sekolah film.
Sekolah film.
Ini mungkin ada tambahan dikit nih. Kalau untuk apa yang dari pernah aku baca nih kan. Film itu memang kayak Wanggi bilang, jelas loh. Itu dasarkan tim dengan rundown-nya, dengan ada set, terus kemudian menceritakan tentang sesuatu. Jadi nggak asal tekan tombol rek. Nah, tapi videografi, misalnya nih, ini abang pakai HP, tekan tombol rek, itu aja udah videografer.
Udah videografer ya?
Nah, jadi video jelas perbedaannya antara videografi sama film. Jadi kalau film itu memang ada rundown-nya, ada scene, ada polanya sendiri.
Ada story-nya gitu.
Kemudian ada story-nya, nggak asal tekan tombol rek. Tapi kalau video, ya tekan tombol rek aja udah, Anda udah selamat, udah jadi videografer gitu.
Nah, kalau bagus editnya aja.
Kalau sinematografi itu memang ilmu ketika kita mempelajari teknis bagaimana membuat video yang sinematografi itu yang berbentuk sinema tuh gimana sih? Sebenarnya nggak ada patokan yang sinema tuh gimana sih, nggak ada.
Bakunya tuh nggak ada bakunya.
Jadi memang betul. Ya udah, misalnya ilmunya ini harus kayak gini nih. Menurut Anda udah sinema nih. Ilmunya ya udah bisa gitu.
Oke. Ya, aku udah mulai ngerti sedikit. Berarti ini
saya malah belum ngerti nih.
Masih belum ngerti juga. Aduh, yang bilangnya ngerti pula ya. Agak. Ya karena ini orang kadang-kadang kan gini, kalau saya lihat teman-teman yang berkecimpung di dia biasanya video-video wedding gitu kan. Di Instagram-nya tuh kan. Filmmaker ya, videographer ya. Itu jadi kebanyakan istilah kan. Banyak orang bingung sebenarnya ya. Kalau misalnya kita bilang video wedding tuh film, bisa nggak?
Bisa aja.
Bisa aja.
Karena kan ada orang-orang request juga, kita sering ngerjain juga, Bang, video nikahan kami bisa dibikin film nggak? Ya bisa.
Jadi cerita gitu kan?
Banyak juga yang
banyak gitu ya.
Bisa.
Awalnya nih, Abang nih turun di dunia film tuh ngambil video apa sih? Apa cuma iseng-iseng dari HP dulu atau gimana sih awalnya terjunnya ke dunia?
Dodi dulu apa temennya dulu sampingnya?
Dodi dulu.
Kalau aku pertama kali terjun dunia video, itu iseng sih. Iseng partai kebetulan ada ngerekam pakai HP doang.
Pakai HP ya?
Pakai HP doang ya. Kayak nyanyi-nyanyi bareng itulah. Nyanyi bareng di rumah. cuma rame-rame nih. Jadi gue lihat, wah kok flat kali ya rasanya. Coba lah, dikenalin lah sama si JP bang.
Oh, iya.
Nah, teman gue. Yeah. Kenalin sama dia. Nah, ini ada aplikasi ini. Dulu namanya itu masih Movie Maker bang.
Di HP ya?
Movie Maker.
Windows, ya. Oh, Windows. Oh, di Windows. Windows. Ya?
Movie Maker. Movie Maker. Cobalah. Padahal itu editan tolol abis. Tolol abis. Kalau aku lihat sekarang ini, waduh. Malu, Pak. Malu. Tapi itu tadi. Cuma waktu pada saat di hari itu, di momen itu aku ngedit, cukup dengan kawan bilang, "Wih, keren nih, dia, Pak. Asik nih." Nah, dari situ aku nentuin, waduh, kayaknya seru nih. Ini seru dijalanin. Awalnya sih hobi aja.
Ya, hobi ya.
Hobi ya mulai paling kalau terus kemudian ada yang teman-teman bilang, "Dot, tolong editin ulang tahun cewek gue dong." Tolong editin anniversary gue dong.
Nah, ya udah kan? Mulai ada permintaan ya.
Udah mulai. Ya, ntar inilah rokok sama kopi aman.
Ya. Kalau Bang Anggi, ini kan udah TV nasional nih. Awalnya gimana kok bisa?
Awalnya itu kalau sebenarnya kalau kuliah sendiri gak ada hubungannya gitu.
Gak ada hubungan ya?
Karena lo di Telkom kan.
Oh Telkom.
IT. IT. Di Bandung. Ya kita bisa bilang banting setir atau lompat pagar nih dari kampus gitu kan. Akhirnya ke Jakarta. Sebenarnya awalnya suka ngedesain. Emang suka seni banget. Suka
desain,
seni.
Photoshop gitu?
Ya desain grafis gitu kan. Jualan kain juga, makanya oh. Nama Instagram saya kan penjual kain kan.
Boleh penjual dipolo. Kain ya? Oke, okay.
Penjual kain loh.
Nanti bisa di-follow di deskripsi ini ya. Bisa ya.
Tapi jangan tanya kain ya.
Pokoknya gini, kalau bisa jangan nanya kain, tapi kalau nanya kain, kalau partai besar ya bisa lah kita.
Ya bisa jual kaos polos nih.
Karena suka desain, dulu suka desain, akhirnya bikin-bikin kaos, akhirnya udah namanya mahasiswa kan peka-pekanya tuh
terhadap
lapar dikit langsung jago gitu pak.
Lapar dikit, efek lapar.
Akhirnya ke Jakarta, sebenarnya mau cari sekolah desain gitu kan. Sertifikasi desain ada waktu itu di Hello Motion Academy. Akhirnya aku masuk ditawarin. Lah desain itu kan waktu itu kuotanya belum penuh. Akhirnya aku balik lagi ke Bandung, ditelepon sama Hello Motion untuk ada kelas MD Entertainment. Dari MD Entertainment itu PHND MD Entertainment. Dia membuka kelas di Hello Motion untuk nge-hire anak-anak baru gitu kan. Biasalah nyari fresh gitu kan. Aku langsung tanya gimana peluang kerjanya gitu. Kata mereka ini lagi butuh orang magang kata dia. Oke, langsung aku ambil karena waktu itu ya pasti nyarinya adalah gimana caranya aku bisa kerja dulu gitu kan. Yaudah, akhirnya dari situ aku nikmatin banget itu progresnya dari 6 orang yang ini alhamdulillah aku diterima magang di MD gitu. MD Entertainment itu awal buat karir editing tuh di situ, kerjain sinetron atau segala macam TV 1,5 tahun di situ. Baru setelah 1,5 tahun aku baru berani ngambil job-job di luar gitu. Akhirnya berlanjut lah di situ, nyobain TV, nyobain PH lain, nyobain apa namanya punya 3 kantor gitu dalam 1 hari gitu kan. Wah, ya makanya kurus pak gitu. Tapi seru
ya. Kalau boleh nanya sih, terjun ke dunia film tuh lebih ke pilihan job atau passion?
Jangan sampai itu beda.
Jangan sampai beda.
Mungkin kalau beda, kayaknya aku nggak akan di sini gitu.
Oh, gitu.
Semua karena walaupun aku nggak, ya sekarang filosofinya sih gini. Aku megang prinsip walaupun aku nggak di dunia film atau nggak dunia apa gitu kan. Ya hidup kita ini udah film banget pak gitu kan. Pernah drama nggak sih hidup ente bang? Itu kan udah film banget gitu. Maksudnya beda kerja satu film ke berikutnya gitu kan. Kayak memulai kehidupan yang baru dan harus menyelesaikan di endingnya gitu kan. Itu kan sama sebenarnya kayak perjalanan hidup kita masing-masing gitu kan. Sekarang gini lah kalau kita mikir film kita, kehidupan kita di filmin gitu pasti seru banget dan itu pasti yang tahu ya kita sendiri gitu.
Wah,
ini ada adegan apa lagi nih, ada adegan apa lagi nih, ada adegan yang sensor lah apa segala macam yang nggak perlu di blow up gitu kan. Akhirnya itu ke situ kalau dibilang pilihan hidup apa passion apa segala macam ya kalau bisa dua-duanya itu
dua-duanya.
Harusnya pertanyaan itu udah terjawab dari kapan tahu gitu kan. Ya, jawabannya adalah
kalau Dodi sama
kalau aku sih
Karena sebenarnya gini, ada orang yang memang dia passion ya, ya. Dan ada orang yang ngikut. Ternyata dia, oh kayak aku bisa juga nih ya. Lapaknya bagus nih, banyak nih lowongannya nih, pas nih. Karena dia jadi tiba-tiba.
Ada profitnya.
Ada profitnya.
Kalau aku sih, awal aku pilih filmmaker atau videografi ini memang dari passion.
Passion.
Full dari passion. Ya lumayan berat lah pada saat kita kuliah. Yeah. Kita sama-sama dihadapin dengan dua tujuan yang berbeda nih. Mm-hmm. Lu mau ambil pertambangan yang masih belum tahu juga ke depannya gimana, tapi rating suksesnya lumayan tinggi. Yeah, yeah. Dan juga videomaker, filmmaker juga kita belum tahu ke depan gimana, tapi ratingnya punya yang tinggi juga. Mm. Nah, tapi kembali yang aku berdasarkan dari pilih, kalau aku pilih job, dua-duanya punya hal yang sama. Dua-duanya punya hal yang sama. Nah, disitulah passion. Mana yang lebih nyaman, mana yang lebih, kalau aku kerja 2 hari tanpa tidur, mana yang lebih gak terasa capek? Ya film. Edit, sampai begadang-begadang bang ya. Aduh gak terasa tuh, kalau apalagi udah footage-nya.
Udah kenakan jadi ya.
Hampir dia dapat feel ya. Hampir dia dapat gelar fashion nih, fashionary SC, Pak.
Fashionary.
Iya, asal jangan itu aja lah pokoknya. Semuanya fashion.
Kira-kira gitu, Pak.
Gitu ya. Jadi ini saya mau tanya pengalaman nih pribadi nih. Pengalaman dari Bang Anggi sama Bang Dodi nih. Okay. Dari Bang Anggi, pengalaman positif dan negatifnya dalam buat film ini apa sih? Coba cerita sedikit.
Negatifnya adalah yang jelas kita sering lalai sih
sebenarnya. Lalai ya, gimana nih?
Lalai gimana ya? Ketika itu harus dituntut fokus gitu kan.
Fokus.
Jadi yang lain enggak handle atau semacam. Yang jelas ritme hidupnya enggak jelas kalau mainnya kayak gini gitu. Mungkin kayaknya semua cabang pekerjaan ya gitu. Dalam artian apalagi kalau sifatnya freelance gitu.
Freelance.
Tapi aku udah pernah ngerasain dua segmen itu di antara yang freelance juga iya, yang office juga pernah juga.
Pernah gitu. Juga.
Ternyata ya. Kebetulan aku di Indosiar terakhir yang di TV itu. Aku keluar gitu keluar. Karena enggak cocok dengan ritme hidup aku gitu kan. Jadi ya namanya industri kan dituntut ya seperti pabrik tahu aja, Pak. Penting ada produksi ya kan, yang penting tayang gitu. Akhirnya kesempatan untuk mengeksplorasi di umur aku yang segitu waktu itu kayaknya agak terreduce gitu kan, nggak maksimal. Akhirnya aku keluar, gabung ke PH dan mulai ngambil job-job freelance. Kalau itu sih, kalau masalah pengalaman yang nggak bisa dilupain ya, godanya banyak sih. Bahkan kita syuting random tuh, Pak. Yeah. Dalam artian callingan jam 2 suruh naik gunung ya, asal apa negonya deal ya, yeah, berangkat lah gitu kan. Maksudnya godanya banyak. Dari manusia, setan, bencong ada. Itu semuanya,
semua jenis,
semuanya ada gitu. Jadi kadang kan kita syuting di hutan, kadang di tengah laut.
Sampai nginap gitu ya di hutan ya, mungkin ya.
Pasti.
Pasti ya.
Pasti nginap gitu kan. Hutan, di laut, di mana gitu. Udah akhirnya ya udah mikirnya boleh gangguin kita gitu. Yang penting jangan gangguin
filmnya.
Jangan gangguin. Jangan gangguin
hasil.
Apa namanya, kayak kameranya jangan
jangan
disain. Tapi masalahnya gini, Pak. Ini kalau ngomongin horor ya gitu.
Enggak apa-apa sih.
Mereka demen gitu.
Demen ya.
Sama kamera kan gitu.
Oh, udah mulai IT begini tuh ya.
Pernah waktu aku ngedit film apa? Sinetron ini apa? Raden Kian Santang dulu kan. Tentang kerajaan Pajajaran gitu kan. Cuman syutingnya di Cibubur kan. Tempatnya emang angker, Bor. Jadi aku kan ngedit kebanyakan dia dapat kaset itu. Aku pernah menyaksikan ya, di mata ya mata monitor
akhirnya. Yeah, mata monitor.
Mentahnya itu film itu kan. Orang kerasukan nih dari sebelum kerasukan sampai kerasukan. Jadi, dari normal senang-senang tak tahu matanya set gitu. Kok beda gitu kan
ternyata. Itu teman di lagi buat film juga.
Iya. Artisnya.
Artisnya. Ya?
Artisnya. Kan emang di syuting pas cover dia kan gitu kan. Close up muka dia kan, di roll terus mukanya dari awal sampai akhir scene kan. Lihat-lihat sebenarnya baru dikasih tahu bahwa itu ada yang kerasukan itu. Wah, mati. Seru.
Ya. Kalau Dodi ada pernah kerasukan juga?
Oh, ini sekarang kerasukan nih, Pak.
Lagi kerasukan nih. Kerasukan. Mukanya aneh gitu.
Mukanya agak waras, Pak.
Kalau negatif positif tadi ya?
Iya. Yeah. Pengalamannya.
Kalau negatifnya sih kadang susah ya jelasinnya. Tapi kalau bisa gini sih. Kalau negatifnya mungkin ketika aku harus ngelawan arus.
Lawan arus. Arus apa nih harus dilawan nih?
Selama yang ini selama aku bergelut di dunia video ya. Video. Hal ternegatif yang menurut aku ya. Ya intinya aku dimasukin ke pertambangan itu kan berdasarkan orang tua.
Iya.
Berdasarkan orang tua. Nah, tapi aku punya passion yang udah kulihat tadi di depan udah berhasil, udah aku pertimbangkan bahwa ya udah aku ambil dunia film. Tapi kan nggak mungkin aku sia-siain apa yang udah orang tua kasih. Nah, otomatis aku harus lawan arus nih.
Musik sedih.
Nah,
itu sedih ya.
Lawan arus. Ya. Dan itu menurut aku emang negatif sih. Ya, ya kita ngelawan orang tua kan. Cuma yang pengen kita sampaikan adalah orang tua selalu pengen yang terbaik untuk anaknya, tetap pasti. Tapi kadang juga orang tua belum tahu, belum tentu tahu
apa yang terbaik buat kita
sebenarnya. Apa yang terbaik buat kita sebenarnya? Berdasarkan bakat kita, berdasarkan kemampuan yang kita punya. Nah, aku tetap ambil jalan itu, tetap ngelawan arus, tetap juga mempertimbangkan apa yang udah mereka kasih aku. Jadi ya so far itu sih negatif, paling yang ternegatif buat aku. Kemudian kalau untuk positifnya adalah aku punya mimpi kayak gini. Mimpi aku tuh jadi manusia pada hakikatnya.
Itu gimana tuh? Itu sangat filosofi ya.
Mana sekarang belum kayaknya nih.
Kayaknya belum jadi manusia loh sekarang. Iya.
Manusia pada hakikatnya adalah membahagiakan manusia yang lain.
Okay.
Atau berguna bagi manusia yang lain.
Okay.
Nah. Siaplah jadi wali kota aja.
Nyalek ya.
Gue cabut ya.
Jadi paling enggak lewat video itu aku lihat senyum mereka.
Ada kebahagiaan tersendiri gitu
ada ya? Ada kebahagiaan tersendiri, apalagi ketika video yang udah aku buat, yang udah teman-teman buat itu dinikmati 10 tahun ke depan. Ada air mata, ada senyum, ada momen-momen yang lama kembali lagi. Dan itu value-nya luar biasa.
Oke. Jadi lanjut, apa mau potong apa?
Enggak.
Oke, lanjut
aja. Aku cuma angguk-angguk aja.
Angguk-angguk aja, oke. Jadi inti kerasukan bang.
Nggak apa-apa. Ngomong
horor.
Asal ada dia mah.
Ada yang nangkal. Yoi. Nah jadi ini pertanyaannya lebih ke spesifik gitu. Spesifik. Coba kasih tahu sama teman-teman. Menurut dari abang-abang nih aja. Sebenarnya gimana sih kondisi industri film di Aceh sekarang nih? Situasinya gimana? Apa banyak nggak filmmaker atau film-film yang memang diproduksi orang Aceh sendiri dan di Aceh sendiri itu ditonton orang banyak gitu, booming gitu. Gimana sih overview industri film di Aceh ini, Bang Di?
Kalau dari aku ngeliat dari luarnya, apa namanya, katakanlah aku belum lama di sini dan belum tahu banyak teman-teman juga gitu kan. Paling yang beberapa kali ada project bareng atau mungkin dalam satu job ngumpul itu hanya beberapa sih. Cuman kalau dari segi nasional gitu kan, kita waktu itu yang belum jadi orang Aceh gitu kan, melihat Aceh ini selalu unik lah, semua film tentang Aceh itu kan selalu unik. Dalam artian ya kita tahu lah ada film yang setiap tahunnya diputar sama Star Vision. Kebetulan waktu itu aku di Star Vision juga yang tentang tsunami, hafalan Salat Delisa itu kan. Itulah Aceh gitu. Aceh. Dalam artian sekali bikin film gitu kan tentang Aceh gitu. Terus seumur hidup sampai Indonesia, bukan Indonesia ya, sampai akhir hayat mungkin ya kan, itu bakal diputar terus gitu kan. Mungkin sampai zaman, sampai akhir zaman juga pasti akan diputar terus ya. Itu ajaibnya gitu. Aku memang dari segi ininya gak banyak gitu diproduksi film-film yang di Aceh, hanya momentum mas tsunami kayak gitu kan, itu luar biasa gitu kan. Kita kan banyak produksi palingan di Jakarta, di pokoknya daerah
apa tempat di Aceh ini mungkin mempengaruhi film itu bagus, mungkin suasana panoramanya, gambarnya,
karena storynya aja, storynya aja. Dalam artian gini loh, tempat bagus mah dimana mah banyak ya. Dalam artian ya Lombok bagus, Bali juga langganan ya kan, Bandung udah apalagi gitu. Aceh yang nggak punya
yang gak dipunyai sama daerah lain itu story-nya. History dari Aceh itu emang panjang
cerita
banget, dan itu
yang berkembang di masyarakat itu yang luar biasa, dan juga sejarah-sejarah yang di belakang.
Ruhnya kuat. Jadi kayak kemarin tsunami kan dibikin, yaudah itu jadi film sepanjang masa, setiap tahun diputer gitu. Kayaknya udah cukup dengan itu gitu. Makanya tapi yang kalau dilihat setelah aku di sini, ternyata memang ya akhirnya itu film itu juga yang ngerjain ya dari pusat juga gitu kan, dari luar juga gitu. Untuk Acehnya kurang, karena masih rata-rata kita baru melihat geliatnya itu lagi bagus sekarang gitu. Kalau sebelum tahun-tahun 2010 gitu kan, itu masih belum tercover gitu, walaupun pasti ada gitu, dan banyak aku beberapa kali mengenal gitu kan teman-teman gitu. Cuman dari segi produktifnya gitu kan, nggak tahu apa, karena kalau dibilang dan di Aceh nggak ada bioskop, nggak juga, karena kan tayangnya nasional gitu kan. Tapi itu juga bisa mempengaruhi juga.
Oke, jadi akhir-akhir ini agak booming beritanya bahwasannya pemerintah kita nih menetapkan industri film itu salah satu subsektor ekonomi kreatif. Nah, jadi saya ingin tanya nih, apa sih korelasinya antara industri film tuh dengan bisa menyokong perekonomian masyarakat daerah itu?
Ya.
Itu gimana korelasinya?
Ya, kalau industri film sendiri kan kita ini kan masalahnya simpel sebenarnya. Yeah. Masalah di mana ngejualnya kan sebenarnya gitu. Kalau ngomongin kopi menjadi pemerintah menggalakkan kopi, setiap warung harus jualan kopi. Setiap rumah di Aceh jualan kopi untuk menumbuhkan atau meningkatkan ekonomi masyarakatnya gitu. Nah, bagaimana dengan film? Ya, sebenarnya sama, bikin film tapi jual kan gitu. Nah, sekarang perkaranya kita mau jual kemana gitu. Nah, bisnis industri film itu enggak sesimpel itu gitu kan. Banyak banget pemainnya di situ gitu. Rata-rata pemain lama, pemain dalam, pemain ya kayak gitu-gitu lah. Kalau di Aceh sendiri misal, apa korelasinya gitu? Ya akhirnya simpel sebenarnya. Gambar atau video sekarang kan, atau film sekarang emang kayaknya setiap cabang pekerjaan apa segala macam yang ini pasti butuh yang namanya video sekarang. Ya kalau dibilang bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat, ya kalau masyarakat mau belajar, mau ini segala macam, ya itu udah pasti laku itu barang sebenarnya gitu. Udah pasti laku. Gak usah khawatir ngejualnya di mana gitu. Sekarang sunatan masal aja minta dibikin sinematik, Pak, gitu kan.
Sinematik.
Iya.
Sunatan masal.
Iya. Wedding sinematik masih mending ya. Sunatan masal gitu kan. Sunatan apa masal, gitu, Pak.
Masal, sinematik gitu ya.
Apa pas guntingnya kita bikin
pelan-pelan gitu.
Iya.
Ceng-ceng-ceng.
Slow motion apa segala macam. Loh, bisa
ada,
jadi
gitu. Ada backsound-nya
ya. Kalau kliennya maunya gitu gimana, dan negonya deal gitu kan. Ya, why not, kenapa enggak? Paling ke situ aja, dalam artian enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir enggak laku sih kalau teman-teman pengen main video, main film gitu, dan gak ada kata terlambat untuk belajar. Sekarang emang ada YouTube ya, seminggu aja bisa ngedit, Pak, gitu loh.
Kalau Dodi gimana, ada tanggapan gak korelasinya?
Kalau menurut aku korelasi hubungan ya
film sama perekonomian masyarakat ya.
Mungkin kita ganti ya bahasanya. Film, kalau menurut aku film terlalu lebar dan terlalu kompleks.
Jadi gimana?
Let's say kita bilang hal sehari-hari yang paling sering kita lihat adalah video story di Instagram. Video story. Itu paling sering kita lihat.
Simple aja gitu.
Itu boleh cek dari total mungkin ada sekitar 100 selebgram yang kalian follow. 90% isinya itu produk.
Jualan ya, Pak.
Jualan. Dari situ aja udah buktiin bahwasanya the power of video itu sampai segitunya loh.
Jadi media marketing ya?
Jadi media marketing. Branding paling branding utama ya. Itu media branding yang paling utama. Dimana dari branding itu sendiri yang dimaknain, semakin keras Anda berkoar, semakin keras juga barang itu menjadi tenar. Nah, tapi apa bisa lewat foto doang? Itu pertanyaannya. Seharusnya kalau misalnya kenapa video yang memang ternyata itu lebih cepat untuk tercapai targetnya atau segmen-segmennya dibanding foto. Atau yang bisa kita lihat adalah baliho mungkin, spanduk kah, ya stand banner apa kek. Tapi bagi gimana ketika yang jadinya itu baliho diganti dengan videotron?
Oh,
baliho diganti dengan videotron, spanduk-spanduk diganti dengan LED TV. Bayangin setiap untuk satu spanduk aja, satu baliho itu ada makan waktunya sendiri. Let's say kita bilang satu bulan iklan sirup Kurnia, Pak. Hmm. Ya kan?
Kurnia nama gue, Pak.
Oh iya. Iklan sirup
Marjan Kurnia, lah.
Marjan itu ya.
Marjan.
Marjan nama siapa?
Ada tangga juga.
Sirup Marjan. Oke, sebulan. Tapi bayangin itu diganti video dengan video. Videotron ya, medianya videotron.
Video besar gitu ya, video yang jalan-jalan ya.
Tapi bisa terganti-ganti gitu. Dalam sebulan itu bisa banyak, layaknya TV lah kita bilang. Cuma gak ada sinetronnya ya, Pak ya. Raden Kian Santang gak bisa diputar di situ, Pak.
TikTok bisa tuh.
TikTok bisa, Pak. TikTok. Ada gitu ya.
Ini Facebook available juga nih rupanya. Ngikutin juga, Bang.
Ngikutin lah.
Ngikutin pasti.
Iklan bawah, jumpa bawah, okay. Bayar 80 kayak. Nah, bisa gitu. Jadi kalau ditanya korelasi hubungan antara industri atau sektor ekonomi dengan video, sangat korelasi. Jawabannya sangat korelasi. Itulah kenapa produk-produk lokal kita selalu tertinggal dengan produk lokal luar. Karena dari segi media brandingnya kita nggak memanfaatkan yang namanya media video ini tadi. Mau sampai kapan? Itu pertanyaannya. Kita tertinggal 10 tahun dari mereka dan termasuk 10 tahun tertinggal dari industri. Aceh nggak pernah maju, produk-produk Aceh nggak pernah laku. Jangan marah, karena memang Anda
cara
sendiri,
brandingnya agak cara lama ya.
Masih
cara lama,
old school. Masih ngomong ke kiri kanan, by verbal itu makan waktu yang sangat lama. Tapi dengan adanya video, dengan adanya film juga, itu bisa menaikkan sektor ekonomi yang sangat aku yakin itu adalah paling minimal kali 20% kenaikan setiap tahunnya.
Ya biasa kalau film-film pasti orang tuh ada sponsor juga.
Pasti
ya, pakai HP apa gitu ya. Misalnya jadi marketing juga ya. Oke, nah jadi ini ada temen yang nanya nih. Jadi kalau kita mau buat film, kita udah buat story-nya, kita mau buat film, tapi kadang-kadang banyak yang terhalang di dana. Ini gimana sih cara ngatasinnya? Atau emang kita harus ada dana dulu baru buat film, atau film dulu baru ada dana ya?
Ya, simple sebenarnya.
Simple.
Kalau emang ente ditakdirkan miskin, ya akan pernah bikin film akhirnya gitu.
Oh gitu.
Kalau emang masalahnya dana. Akhirnya kan semua pasti masalahnya di situ.
Di situ.
Ya, jangan jadikan itu masalah akhirnya. Akhirnya kan orang bikin film kan harus dituntut kreatif dulu nih. Film itu adalah hasil kali kreatif gitu kan. Dalam artian gini ya, sebelum bikin apa terjun di kreatif di kontennya gitu kan, kreatif ngakalin budget lah gitu harusnya. Orang baru jago itu gitu. Kalau ketika udah bisa ngakalin budget, artinya apa? Gak perlu kaya sebenarnya, gak perlu kaya. Banyak buat sesuatu yang bisa dilakukan gitu kan, yang mungkin zero budget gitu kan. Ternyata bisa kok gitu kan, bikin sesuatu gitu. Contoh, misalnya cuma punya kamera HP, ya udah bikin, terus cari festival yang kecil-kecilan aja gitu kan, yang berhadiah 1,5 juta gitu kan. 1,5 juta. Ternyata dia menang gitu kan, karena dia kreatif dan lucu dan idenya out of the box gitu kan. Ternyata dia menang hadiah katakanlah 1,5 atau 5 juta di festival lokal atau lomba vlog atau segala macem. Akhirnya uang itu bisa jadi bisa buat rental kamera gitu kan, sewa kamera, terus ya apa namanya bikin produksi apa segala macem gitu kan, bisa beli kuota internet juga untuk belajar di YouTube gimana caranya bikin film nol budget gitu kan. Banyak banget cara gitu. Jujur kalau kita udah punya dana banyak, kita mau ngapain, Pak? Nggak usah bikin film, liburan aja kita, ya nggak sih? Iya, nggak usah bikin film gitu, mau ngapain gitu?
Buka warung kopi.
Kan orang bikin film kan emang nyari duit sebenarnya. Kan gitu. Sebenarnya di situ nggak usah khawatir dengan dana gitu, karena sampai kapanpun masalah kita akan tetap itu aja.
Kalau dia setuju nggak?
Kalau aku sih setuju kayak Bang Gi bilang. Memang kalau soal karena bikin film itu harus membutuhkan dana, itu klasik kali. Ya stepnya, polanya itu udah jelasin tadi sama Bang Gi kan. Intinya misalnya kita mau butuh buat film yang besar, ya yang film kecil dulu, sembara kayak tadi, atau ya ngerjain proyekan-proyekan teman dulu yang nggak perlu harus ngeluarin budget besar. Seenggaknya dari total budget yang kita cari keluar, situ kita baru bisa berkreasi untuk buat sebuah film. Itu sih.
Oke, jadi kita di segmen terakhir nih ya.
Wih, enggak ada iklannya sih, Pak.
Oh, enggak ada iklannya. Belum ada.
Ada Sirup Kurnia tadi, ada, Pak. Ada.
Ini sensor enggak? Marjan juga.
Iya, siap-siap.
Target pribadi di industri film video nih, Dodi dulu deh. Target pribadinya apa? Pengen dicapai?
Aku
sutradara mungkin.
Enggak sih,
ada production house.
Target aku mungkin lebih tepatnya paling utama itu adalah terbangunnya media branding nomor satu saja. Jadi nggak hanya semata-mata soal video dan film doang, tapi memang rangkul keseluruhan itu. Tapi harapan aku di balik itu yang terbesar adalah memajukan kreativitas anak-anak ini, anak-anak Aceh sendiri. Aceh punya banyak talent, banyak banget talent. Yang disayangkan adalah
belum
sharing session.
Mungkin masih malu ya.
Sharing session itu nggak ada. Kebetulan kita ada program itu namanya ada program itu namanya ACS Akala Creative School. Mungkin biar lebih enak nanti bakal jelasin Bang Gi gimana nya.
Oh, gue
ya aku jelasin aja. ACS itu Akala Creative School, panggil aku yang jelasin nanti. Jadi intinya lewat ACS itu kita diharapin ngumpul dulu, Pak. Ngopi dulu kita nih. Ngopi dulu, sharing dulu yang biasa terpencar kesana, sibuk calling budget sibuk calling job sana sini. Ya kita ngumpul pasti ada job. Kita ngumpul pasti ada hal yang bakal kita lakuin. Dengan kita ngumpul, terbentuklah pola pikir bersama, satuin visi misi kita itu memajukan dunia videografi ini tadi, memajukan kreativitas anak Aceh lewat video, lewat film. Jadi kalau untuk makanya dengan adanya ACS ini juga diharapin lebih mengasah pola pikir anak-anak ini. Enggak, maaf cakap ya, enggak cuma keweddingan doang. Ada banyak sektor lainnya. Mungkin ACS bisa jelasin sama Bang Anggi.
Tapi kalau gue dapat job weddingan langsung gue ambil nih.
Kalau Bang Anggi nih target pribadinya apa nih? Seru. Mungkin mau buka perusahaan TV lagi.
Ya lebih pengennya sih bikin tempat produksi lah.
Tempat produksi sendiri ya.
Production house gitu kan. Karena kan luas kan. Apalagi yang ada Dwi jelasin tadi, memang ACS ini lagi udah menerima pendaftaran gitu kan. Bentuknya memang sekolah gitu.
Iya, sekolah.
Sekolah tempat-tempat. Sebenarnya gini, masalah apa yang nanti dipelajari di dalam kelasnya itu gitu kan. Kelasnya memang kita bikin sangat-sangat intensif gitu kan. Satu ruangan itu cuma ada 6 orang, satu mentor, dan kalian bisa belajar 10 kali pertemuan gitu. Kalau apa sih yang dipelajari di dalam? Ya sebenarnya enggak jauh beda apa yang dipelajari di YouTube gitu kan. Ya sekarang yang aku bilang tadi gitu, asal teman-teman mau belajar di YouTube seminggu tuh bisa gitu loh. 24 jam kuota kenceng ya kan. Itu bisa. Cuman ya aku yang mau kasih pandangan dan ke teman-teman itu adalah kita menciptakan atmosfer itu, Pak. Atmosfer kreatif itu. Karena ya kalau kita enggak ngumpul ya
enggak mau tahu karena ekosistem enggak terbentuk.
Betul,
gitu ya.
Betul gitu kan.
Kalau cuma misalnya kita sendiri yang naik ke atas enggak bisa juga.
Enggak bisa juga.
Harus ada penerus juga. Kita.
Harus ada penerus.
Kita harus ada standar juga. Kawan-kawan lain juga harus ada standarnya mereka.
Akhirnya dengan terciptanya atmosfer semuanya bisa terjadi di situ. Yang karena aku ngelihat Aceh ini ajaib, Pak.
Ajaib.
Asal nongkrong di warung kopi pasti ada job gitu.
Ada job.
Makanya aku suka di calling sama teman-teman, "Bang, ada kerjaan enggak? Ada kerjaan?" Ya, detik ini enggak ada. Ayo ngopi, ntar pasti ada. Beneran, Bang. itu ajaibnya di Aceh banyak warung kopi. Maksud aku pengen menciptakan satu atmosfer itu. Sebenarnya enggak ada ngadain urusan juga sebenarnya ini. Karena aku pengen ketemu kenal sama siapa nih kayak yang di Instagram jago nih mainnya semacam. Aku pengen kenalan, cuman harus ada urusan, Pak. Dalam artian gini loh, kayaknya enak kalau kenalannya ada urusan. Ya. Makanya ketika ini aku pengen hire mungkin siapa teman siapa yang kayaknya jago dan menguasai bidang itu, jadilah guru gitu, mentor di ACS gitu. Nah, itu sebenarnya menyambungkannya siapa yang pengen belajar dan siapa yang pengen ngajar kan gitu. Sebenarnya gitu aja sih untuk Akala Creative School. Kalau alamatnya sendiri ada di PM7 ya, depan Hermes Hotel.
Bisa dicek lo Instagram,
bisa
Akala Project.
Ada.
Jadi buat yang pengen belajar buat filmmaker, videographer bisa cek.
Pengen ngapain aja lah pokoknya.
Ngapain aja, bikin kopi bareng. Nah,
kalau kelasnya sendiri di itu kayaknya kalau ada kelasnya sendiri, cabang kelasnya sendiri, ada motion graphics atau gitu. Animasi. animasi 2 dimensi ya, motion grafis. Kemudian ada 3D animasi, 3D. Ada film editing atau video editing. Kemudian ada desain grafis juga ada. Kemudian ada kreatif blog juga ada gitu. Jadi nggak semua tentang gitu kan. Penting semua ranah kreatif lah. Insya Allah kita bisa ini. Nanti yang seru adalah kita kadang akan datangkan tokoh mungkin ataupun kreator dari pusat atau kreator apa film maker nasional gitu.
Ini mentornya ganteng-ganteng. Mungkin ada cewek yang mau daftar.
Iya ganteng lah.
Ganteng ya.
Kalau nggak ganteng kita nggak buka.
Siap.
Itu aja susah.
Oke. Pertanyaan terakhir nih. Harapan sama kawan-kawan yang ingin terjun ke dunia filmmaker, videomaker, dan mungkin juga pesan kepada orang yang udah terjun duluan. Nah. Tapi ini semangatnya hilang timbul. Kadang-kadang banyak yang kayak gitu nih.
Iya. Yeah. Sebenarnya gini, banyak kan kalau untuk kayak penulis sendiri kan, penulis. Nih. Orang pengen nulis harus banyak baca gitu. Kan. Sama orang kalau pengen bikin ya harus banyak nonton kan, ya nggak harus di bioskop juga gitu. Nggak usah khawatir bahwa bioskop bukan standar ininya satu daerah gitu kan, misalnya ada bioskop gitu. Saya sendiri jujur orang yang nggak setuju ada bioskop di Aceh. Kalau gedung film oke lah gitu, tapi ya bioskop yang sifatnya investasi kayak di tempat yang lain gitu kan, yang itu monopoli banget dan aku nggak suka sistem mereka kalau gedung film setuju banget ada gitu kan. Artinya gini, kan kita banyak media buat menonton gitu kan. Carilah sebanyak-banyaknya referensi gitu. Dan enggak usah pikir panjang gitu, enggak usah mikir persiapan banyak ketika emang ini yang baru mau mulai, mulai aja terus pokoknya. Jadi shoot edit tonton
terus biasa sendiri gitu.
Terus kayak gitu. Jadi kan kita selalu nemu kendala. Iya. Yang kedua adalah jangan pernah nolak job apapun gitu. Gak usah mikirin budget
sekecil
dulu,
apapun
gitu. Yang penting gak menzulimi siapa-siapa. Silakan kerjakan, pegang dengan. Karena kita gak tahu di job yang mana kita akan dapat kesempatan untuk yang ke depannya gitu. Sebenarnya sih seperti itu aja.
Kalau Dodi,
untuk kawan-kawan semua yang pengen mulai dunia video, itu memang udah kayak dibilang Bangi tadi. Udah jelas
mulus.
Udah jelas soalnya.
Ini Dodi.
Enggak, aku juga ngutip okay. Kata-kata dia
tuh. Oh iya, sama-sama ngutip ya
kemarin malam itu.
Oke ya. Dunia video itu mungkin enggak serumit yang mereka bayangin. Bahkan dengan kamera HP aja udah bisa.
Iya.
Tapi yang bikin buat kalian gagal adalah mungkin dari segi mental enggak ada.
Mental.
Kebanyakan mental enggak ada, kurang percaya diri. Oh, hari ini banyak orang-orang yang videonya sampah tapi percaya dirinya bagus, dia jadi tenar loh. Kontennya yang bagus, terus kemudian kreativitasnya ada. Nah, mental, kreativitas dan konten itu cuma butuh 3 hal. Ada dibilang di situ, ya udah jelas pakai kamera ya, ada kamera ya. Ada kamera, ada alat editnya, itu udah tahu lah. Tapi hanya sesimpel 3 itu. Ada di situ dikatakan budget enggak ada. Hanya konten, kreativitas, mental, 3 itu aja. Nah itu buat mereka, kalian-kalian yang bakalan mau coba dunia video, caranya gimana, polanya gimana, ya dengan Bang bilang tadi, nonton dulu, shoot edit, itu aja, sampai jumpa ritme yang pas. Nah untuk yang sudah bergelut di dunia videografi, harapan terbesar aku adalah stop menjadi orang Aceh yang fanatik.
Fanatik apa ini?
Fanatik adalah apa yang orang lain buat, dia ikutan buat. Kreativitas itu luas loh. Kreativitas itu luas sekali. Ada banyak sektor yang bisa yang seharusnya bisa mereka kembangin. Bukan berarti nggak boleh, bukan berarti. Ya maksudnya ya silakan, itu prio kalian. Itu lahan tempat kalian cari uang. Tapi kreativitas kalian loh, hanya jangan sampai sebatas weddingan doang. Hanya jangan sampai sebatas event doang. Ada jauh lebih luas dan jauh lebih menarik yang mereka belum bayangin. Itu adalah dunia film. Dunia film itu luar biasa. Coba setkan diri kalian untuk ke arah itu.
Dan siapkan mental.
Siapkan mental juga. Dengan gimana caranya? Itu tadi, sharing. Coba sharing sama orang-orang. Sharing sama teman-teman yang memang satu bidang, satu bakat. aku gini-gini aja loh. Aku sebenarnya masa weddingan terus pagi dengerin orang akan nikah, ya saya terima akan nikah
anak bapak. Harus next step lah gitu ya.
Harus naik step.
Harus berani terima tantangan baru.
Harus gitu ya. Terima tantangan baru, okay. Dengar permintaan semua, terus kemudian jumpa dengan orang-orang hebat. Yang di bidangnya atau nggak perlu di bidangnya, tapi orang-orang yang punya wawasan lebih luas
bisa menginspirasi ya?
Bisa menginspirasi. Kenapa nggak kita jual keripik sare lewat film? Ya Pak, bisa loh Pak.
Nah, coba story-nya gitu ya.
Sebelum itu aku nggak tahu soalnya keripik sare itu apa.
Besok berarti narasumbernya orang keripik sare.
Orang keripik sare kita undang.
Siap,
gue siap. Jadi makasih Bang Anji.
Siap. Thank
you. Bang Dodi udah mengisi Egging Podcast kali ini. Jadi sampai jumpa di Egging Podcast berikutnya.
Siap.
Terima kasih.
Oke, thank you.
Oke, dok.